Blaðsíða 48. Ingólfur og Auður. Á Íslandi eru til gamlar sögur af mjög mörgum landnámsmönnum. Frægasti landnámsmaðurinn hét Ingólfur Arnarsson. Landnámið hans var í Reykjavík og það var talið að hann hefði komið fyrstur landnámsmanna til Íslands. Það er merkileg tilviljun að bærinn hans skildi seinna verða höfuðborg Íslands. Þar stendur nú stytta af Ingólfi og nöfn eins og Ingólfsstræti og Ingólfstorg minna á landnámsmanninn. Kona Ingólfs hét Hallveig. Við hana er kendur Hallveigarstígur og Hallveigarstaðir. Á Akureyri eru Þórunnarstræti og Helga Magrastræti kend við landnámshjónin Þórunni Hyrnu og Helga Magra og þar er líka stytta af þeim. Í mörgum öðrum bæjum er eitthvað sem minnir á landnámið og landnámsfólkið. Stundum eru það fiskiskip sem fá heiti landnámsmannsins. Blaðsíða 49. Þórunn Hyrna og Helgi Magri voru þau kölluð. Í gamla daga þótti ekkert ljótt að uppnefna fólk og margir fornmenn eru alltaf nefndir með viðurnefni eins og það er kallað. Ekki samt Ingólfur Arnarsson. En félagi Ingólfs og fóstbróðir hét Leifur og var kallaður Hjörleifur af því hann átti svo merkilegt sverð en hjör þýðir sverð. Systir Þórunnar Hyrnu hét Auður og var kölluð djúpúðga af því hún var svo djúpvitur. Það er ólust upp í Noregi þar sem faðir þeirra var voldugur maður. Hann hét Ketill, kallaður Flatnefur. Síðan gerðist hann víkingafóringi og fór til Skotlands. Þar voru norskir víkingar búnir að leggja undir sig eyjarnar kringum landið og Ketill varð höfðingi þar. Auður giftist ungum víkingafóringja sem tókst að verða konungur yfir hluta af Írlandi. En svo féll hann í orustu. Þá fór Auður til sonar síns sem líka var víkingur sem var búin að leggja undir sig nokkuð af Skotlandi. En hann var fljótlega drepinn líka. Það var hættulegt starf að vera víkingafóringi. Sonur Auðar lét eftir sig 7 börn sem nú urðu að treysta forsjá ömmu sinnar. Auður lét smíða sér skip, réð sér áhöfn og sigldi með barnabörnin til Íslands. Þar gerðist hún landnámskona og skipulagði landnám í heilu héraði, Dölunum, þar sem nú er Búðardalur. Á blaðsíðu 48 eru 2 myndir. Efst til vinstri segir í myndatexta. Stytta af Ingólfi Arnarsinni í herklæðum. Drekahausinn táknar stafnin á víkingaskipi. Neðri myndatexti segir Atriði úr sögunni af Ingólfi Arnarsinni. Maðurinn sem liggur við hliðina á dauðum uxa er fóstbróðir Ingólfs, en hverjir ætli sig að flýta sér burt? Á blaðsíðu 49 er mynd. Í myndatexta segir Steinkross á Krosshólaborg í Dölum, reistur sem minnismerki Auði djúbúðgu.